Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Ponedeljak je 19. oktobar, ovo su naslovi emisije. Na Sinjajevini za danas, uprkos protivljanju mještana i dijela NVO sektora, Vojska Crne Gore najavila početak vojne vježbe. Više od 40 miliona zaraženih koronavirusom u svijetu, u Evropi i regionu raste broj inficiranih. Beogradska arena opet prima COVID pacijente, a vlada Slovenije proglasila stanje epidemije COVID-19. Navalni je odlučen da se vrati u Rusiju, uprkos naporima Kremlja da mu spriječi povratak. I sadržaje emisije. Branitelji Sinjajevine iščekuju dolazak vojske Crne Gore na vojnu vježbu, čiji je početak zakazan za danas. Nekoliko desetina ekoloških aktivista i mještana ne dozvoljava gradnju vojnog poligona i smatraju da će vojna vježba negativno uticati na biodiverzitet na toj planini. Jedan od aktivista je preko Facebook profila prenosio nadlijetanje vojnog helikoptera.
Da, evo ga helikopter opet. Sad će još niže da se spušti. Prošli put je bio malo visočije. A očekujemo i da se spusti na Margitu. Ljudi su se malo razišli, šetaju po brdima, napravili su sebe pokretne mete.
Muzičari i drugi umjetnici su najviše pogođeni mjerama za sprečavanje širenja koronavirusa jer su mjesecima bez posla. Muzičarka Ivana Popović za naš program kaže.
Mi smo opet na kraju jeli ispali to topovsko meso. Znači mi opet ne radimo, a nekima drugima ipak postoje, kako da kažem, ipak postoje nekakvi uslovi da se koliko toliko izvuku.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na planini Sinjajevini bi danas trebalo da počne višednevna vojna vježba Vojske Crne Gore. Na istoj lokaciji se nalazi nekoliko desetina mještana, stočara i aktivista ekoloških organizacija koji insistiraju da se vojna vježba odloži uz poruku da neće dozvoliti da Sinjajevina postane vojni poligon. Okupljeni su 4 prethodne noći proveli na Sinjajevini, a danas očekuju da se pojave pripadnici Vojske Crne Gore. Prema poslednjim informacijama, vojni konvoj je krenuo iz Kolašina ka Žabljaku. Nevladini aktivisti tvrde da će aktivnosti vojske na Sinjajevini ekološki uništiti tu planinu koja važi za jedan od najvećih pašnjaka u Evropi. Na drugoj strani, iz Ministarstva odbrane je poručeno da do devastacije prirode ne može doći, te su na vojnu vježbu pozvali predstavnike nevladinih ekoloških organizacija. U opštoj bolnici u Beranama 8 od 28 korona pozitivnih pacijenata koji se trenutno liječe u toj bolnici ima tešku kliničku sliku, saopšteno iz te ustanove. U posljednja 24 sata u Crnoj Gori je 5 osoba preminulo od posljedica COVID-19, dok je koronavirus registrovan kod još 86 osoba. Od pristiglih analiza iz Njemačke 102 pacijenta bila su pozitivna na novi koronavirus. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije odlukom NKTA, nastava će od danas u školama u Budvi, Kolašinu, Ulcinju, na Cetinju i Žabljaku u narednih 14 dana biti organizovana online. Vlada Slovenije proglasila je stanje epidemije COVID-19 u cijeloj zemlji, koja će biti na snazi 30 dana kao vrsta vanrednog stanja, uz mogućnost daljeg zaoštravanja već važećih epidemioloških mjera i ograničenja. A vlada se odlučila na taj korak nakon rezultata posljednjeg testiranja koji su pokazali da je petina testiranih pozitivnih na koronavirus, a portparol vlade je najavio da se danas očekuje novi neslavni rekord u broju infekcija. Privremena COVID bolnica u Beogradskoj Štark areni ponovo je spremna za prijem pacijenata zbog rasta broja oboljelih, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Beogradska arena ima 510 kreveta za oboljele od COVID-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Italija je treći put zaredom za manje od 2 sedmice pooštrila restrikcije radi suzbijanja širenja koronavirusa, pošto je broj zaraženih u porastu. Italijanski premijer Giuseppe Conte je kazao da će samo 6 osoba moći zajedno da sjedi u restoranima i barovima, a lokacije koje nemaju mjesta za sjedenje moraju biti zatvorene u 18 sati. Conte od Italijana zatražio da budu maksimalno oprezni zbog, kako je rekao, veoma teške situacije. Glavni palestinski pregovarač Saeb Erekat, koji je hospitalizovan zbog COVID-19, priključen je danas na ventilator nakon što mu se stanje pogoršalo, saopšteno iz bolnice u Jerusalimu. Erekat je juče hitno prebačen u bolnicu iz svog doma na okupiranoj zapadnoj obali. Koronavirusom zarazio se 8. oktobra. On je posebno osjetljiv na ovu bolest jer je 2017. godine u Sjedinjenim Državama podvrgnut transplantaciji pluća, zbog čega mu je oslabljen imunološki sistem, podsjeća Reuters. Prema podacima Američkog univerziteta Johns Hopkins, u svijetu je više od 40 miliona zaraženih koronavirusom. Najveći broj zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama, više od 8 miliona, slijedi Indija sa preko 7,5 miliona i Brazil sa više od 5. Broj umrlih u svijetu je prešao 1.100.000 ljudi, a broj oporavljenih preko 27,5 miliona. Evropska unija treba da izradi strategiju za borbu protiv dezinformacija o tehnologiji 5G ili rizikuje da lažne vijesti nanesu štetu ekonomskom oporavku i digitalnim ciljevima, saopštila je grupa od 15 evropskih država. Analitičari navode da su teorije zavjere da je koronavirus možda povezan sa bežičnom tehnologijom dovele do toga da su u proteklih nekoliko mjeseci spaljivani tornjevi mobilne telefoni u 10 evropskih država i napadnuti su radnici službi održavanja. Još jedna vijest u ovom bloku. Ruski opozicioni političar Aleksej Navalni kaže da Kremlj čini sve što je u njegovoj moći da mu spriječi povratak u Rusiju, ali i da on dalje planira da se vrati. Navalni je u intervju američkoj televiziji CBS kazao da je odlučan da se vrati za nekoliko mjeseci i da započne svoj posao u borbi protiv korupcije tamo gdje je stao. Navalni je pričao u Berlinu gdje se oporavlja od trovanja u avgustu toksičnom hemikalijom koja pripada grupi Novičak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Osim što je ozbiljna prijetnja zdravlju, korona je donijela brojne probleme u normalnom funkcionisanju društva i ekonomije. Jedna od najozbiljnijih posljedica epidemije je rastuća nezaposlenost zbog zatvaranja brojnih poslova, od ugostiteljstva do usluga i svih povezanih djelatnosti. Koliko je trenutna nezaposlenost u Crnoj Gori i koje su profesije najpogođenije? Detalje u prilogu Predraga Tomovića.
Epidemija koronavirusa dovela je do rasta nezaposlenosti u Crnoj Gori, a na to ukazuju i posljednji podaci iz Zavoda za zapošljavanje. Naime, pomoćnik direktora Goran Bubanja kaže za Radio Slobodna Evropa da se na današnji dan na evidenciji Zavoda nalazi 43.322 nezaposlena lica, dok je 15. marta ove godine, kada je počela epidemija, taj broj bio 35.466.
Tako da je došlo do povećanja nezaposlenosti za oko 7.850 lica, odnosno za 22,15%. Stopa registrovane nezaposlenosti na današnji dan iznosi 18,67%, a na dan 15.3.2020. godine je bila 15,29%, tako da je došlo do povećanja stope registrovane nezaposlenosti za 3,38% poena.
Kada je struktura nezaposlenih u pitanju, najviše ih dolazi iz oblasti obrazovanja, sektora usluga i trgovine, ističe Bubanja.
Dakle, najveći broj lica koje su ostali bez zaposlenja je radilo kod poslodavaca kojim je pretežna djelatnost bila obrazovanje, zatim trgovina, usluge smještaja, ishrane, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti i tako dalje. Nažalost, i u narednom periodu očekujemo nastavak negativnih trendova na tržištu rada, prije svega iz razloga što crnogorska privreda ima izražen sezonski karakter. Jedan od razloga je što se u ovom periodu realizuje program stručnog osposobljavanja visokoškolaca koji motiviše visokoškolce da se prijave na evidenciju nezaposlenih kako bi se uključili u ovaj program, a njihov radni angažman počinje od 1. januara. Glavni razlog ipak negativnih trendova, očekivanih negativnih trendova u narednom periodu je nastavak epidemije koronavirusa koji dodatno usporava privredne procese u svim ekonomijama u svijetu pa i u Crnoj Gori.
Među profesijama koje su najviše pogođene je umjetnost, a pogotovo su muzičari na udaru budući da im je zbog mjera NKT-a doslovno onemogućen rad. Mihajlo Miha Radonjić iz benda Crveno i Crno za Radio Slobodna Evropa kaže da je taj bend prepoznat po klubskim svirkama koje su gotovo potpuno ukinute.
Pa situacija u zavisnosti od toga da li je pojedinim muzičarima ovo je nastupi u klubovima, da li su im jedini izvor prihoda, kod nekih je baš onako situacija alarmantna, moglo bi se reći, pošto već ulazimo u osmi mjesec, ušli smo u osmi mjesec, kako se vrlo teško radi, vrlo teško ili nikako zbog mjera NKT-a, tako da prilično teška situacija, znači za bendove skoro da nema nikakvog posla, u zavisnosti od toga koliko su spremni da svoje cijene koriguju. Što se tiče klubskih svirki, evo mi smo čak morali kao Crveno i Crno da se prilagodimo, da se nekako podijelimo na dvije formacije da bi nas bilo onako manje u tim grupicama da možemo da radimo, ali boga mi to je samo što nam to nešto krene, već naiđu neke nove mjere strožije i teško može da se radi. Baš teško.
Muzičarka Ivana Popović je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, ljuta na nadležne zbog toga što su dozvolili da broj novoinficiranih drastično poraste, a da nisu spriječili održavanje velikih skupova prije i nakon nedavnih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Također, ogorčena i zbog činjenice da većina djelatnosti može relativno normalno da radi tokom epidemije, dok su samo muzičari ostali bez posla.
Ovaj ogroman talas koji je malo nedavno počeo, naravno da je uslijedio poslije izbora i poslije razno raznih okupljanja koja su prilično ignorisana, iskreno da kažem, niko na njih nije reagovao, što sam ja, zbog čega sam strašno ljuta, iskreno, jer zbog toga ignorisanja okupljanja, koja su naravno bila nedozvoljena, sa obje strane mi smo opet na kraju jeli ispali to topovsko meso, znači mi opet ne radimo, a nekima drugima ipak postoje, kako da kažem, ipak postoje nekakvi uslovi da se koliko toliko izvuku.
Posljednji nastup Ivana je imala u avgustu i od tada do danas niti jedan.
Ja, kažem, imam sreću kao pojedinac u ovom haosu da moj suprug radi i da smo tu na neki način donekle mirni. Međutim, ni ta plata nije sasvim sjajna za sve što predstoji. Tako da, kako da kažem, ovdje pred kraja ljeta se desio taj nekakav presjek što se tiče računa, istrošene su sve zalihe koje su postojale, ne zarađujemo nekakve užasno velike pare kao što mnogi misle, niti je naša situacija obezbijeđena pa smo mi mirni za vijek i vjekova, nego vrlo, kako da kažem, živimo nekakav čudan način života koji se zove od danas do sutra, eventualno od ovog mjeseca do sljedećeg mjeseca. Tako da mi moramo da mislimo na sebe i na porodicu unaprijed, da stvaramo neke zalihe, što bi narod rekao nekakav štek. Međutim, taj štek je odavno potrošen.
Još u julu ove godine estradni umjetnici Crne Gore uputili su apel NKT-u da preinači odluku o zabrani održavanja zabavno-muzičkih programa, koncerata, živih nastupa, muzičara i grupa u ugostiteljskim objektima. NKT do danas, međutim, nije ukinuo tu odluku. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org
Zbog pogoršanja epidemiološke situacije i povećanja oboljevanja od COVID-19 u 6 opština od danas važe pooštrene mjere zdravstvene prevencije, pa su u Budvi kao jedna od mjera na 14 dana zatvoreni ugostiteljski objekti. To je izazvalo nezadovoljstvo udruženja ugostitelja, čiji članovi najavljuju masovnije proteste ukoliko odredba o zatvaranju njihovih objekata ne bude preispitana. Tvrde da će zatvaranje restorana i kafića u Budvi dovesti u pitanje njihov opstanak i oko 2000 radnih mjesta. Detalji u prilogu Jasne Vukićević.
Budva je jedna od 6 opština u kojima od danas važe pooštrene mjere prevencije zbog povećanog oboljevanja od koronavirusa, a uključuju i zabranu rada ugostiteljskih objekata na 14 dana. Zbog toga je protestovao dio ugostitelja koji poručuju da će to dovesti u pitanje oko 2000 radnih mjesta. Aleksandar Jovanović iz Udruženja ugostitelja.
Smatramo da je ova mjera u ovom trenutku nije potrebna. Mislim da bi uz, naravno, poštovanje mjera, uz malo veću kontrolu i još veću ozbiljnost svih nas, uspjeli da suzbijemo ovu pandemiju, ali zatvaranje lokala po meni i nije pravi put. Veliki broj ljudima koji tu rade, čija će egzistencija biti ugrožena.
Predsjednik NKT-a Milutin Simović kazao je da razumije razloge protesta ugostitelja i pozvao Institut za javno zdravlje da još jednom sagleda sve aspekte mjera za taj sektor. Simović ocijenio i da veći epidemiološki rizik predstavljaju masovna okupljanja od porodičnih do vjerskih i političkih. Ugostitelj Aleksandar Jovanović.
U našim lokalima je, da kažem, čini mi se ovako i najučestalije su te inspekcije dolazile i kontrolisale. Da li su u drugim oblastima i drugim sferama, ja mislim da nisu. ali nekako, znate, nekako su ugostitelji budu uvijek najkontrolisani i nekako uvijek na kraju ispadne da smo mi za sve krivi. Činjenica je da niko od naših članova našeg udruženja nije platio nijednu kaznu za nepoštovanje mjera. To dovoljno govori da se mi svi podržavamo mjera koje NKT donese, svakako to je i u interesu i nas samih, naših zaposlenih, naših gostiju, da prije svega čuvamo zdravlja, nakon toga naravno i da ostvarimo neki prihod zbog čega se bavimo ovim poslom.
Procjenjuje se da će pandemija sniziti ovogodišnji promet crnogorskog turizma na tek četvrtinu onog lani. I tu nije riječ samo o turističkim dolascima i noćenjima, već cijelom lancu hotelsko-ugostiteljske industrije. Primjer nam navodi i Jelena Kaludžerović iz hotelske grupe Budvanska rivijera, čiji hotel Palas je proteklih godina bio prestižno mjesto za organizaciju vjenčanja.
Prethodnih godina smo već februar i martu mjesecu imali rezervacije za organizaciju svadbenih veselja, dakle za cijelu godinu. Znači, ukoliko ste htjeli da organizujete svoju svadbu u Palasu, javite nam se na primjer u maju, mi nismo bukvalno mogli da vam nađemo termin. Evo, ove godine, nažalost, nije organizovana ni jedna svadba. Desilo se ovo što se desilo, tako da su mnoge svadbe otkazane, a mnoge su dakle odložene i pomjerene za 2021. godinu.
Ugostitelj Vladimir Marković procjenjuje da će u njegovom restoranu promet ove godine biti tek oko trećine onog iz ranijih godina, a na primjeru organizacije svadbi podsjeća na niz malih biznisa koji će trpjeti gubitke u toj oblasti.
Dakle, ti event planeri, odnosno ti ljudi koji planiraju ta vjenčanja, to su agencije koje se bave dekoracijama, muzičari, muzički bendovi, naravno, oni su itekako oštećeni. Ti DJ-evi koji također puštaju muziku, dakle, te turističke agencije preko kojih dosta ljudi naročito iz inostranstva dolaze i bukiraju razne evente u Crnoj Gori. Dakle, ljudi koji drže svečere, također, sve to povezano.
Zbog svega, Marković smatra da domaćem turizmu predstoji dug period oporavka.
Mi i kompletna svijet će se vrlo teško izvući iz ove financijske krize i ove situacije i ekonomske krize, pa siguran sam i narednih 5-6 godina sve bude u redu 2021. godine. Dakle, da budemo krenuli da radimo, što je vrlo teško, opet kažem, 2021. godine, vrlo teško ćemo ostvariti takvu sezonu kao što je bila, na primjer, 2019. Treba će mnogo godina kako bi se poravili.
Ukoliko se ne preispita odluka o zatvaranju ugostiteljskih objekata na 14 dana, koja je uvedena zbog pogoršanja zdravstvene situacije, budvanski ugostitelji najavljuju masovnije proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pričom idemo u region. Hitno procesuiranje organizatora nasilja zatraženo je od države sa protesta podrške umjetnicima u Beogradu, nakon što je prije 6 dana demolirana izložba strip crteža u Zemunu. Slikari i njihove kolege zahtijevaju da se zaustave pritisci na kulturu. Prilog Zorana Glavonjića.
Okupljeni pred paviljonom Cvijeta Zuzorić na skupu u organizaciji Udruženja likovnih umjetnika Srbije ULUS nosili su transparente sa natpisima Dole mafija i batinaši, Stop desničarskom nasilju u kulturi, Kapetanija za kafanu, Cvijeta za mehanu, Dole kokainski investitori, Udri umjetnost na veselje. Rade Marković, član upravnog odbora ULUS-a, rekao je da Ministarstvo kulture i informisanja mora da brani pravo na slobodno izražavanje i da, kako je naveo, batinaši ne smeju da presuđuju o umetnosti.
Održavajući neformalne grupe, uvodi se sa bočne strane ideološka komisija koji će razne grupacije, nacističke, neonacističke, desničarske, a na kraju krajeva i partijske, odlučivati šta je tu dobro, šta nije dobro. To je nedopustivo.
Umetnici na protestu, većinom članovi ULUS-a, najoštrije su osudili stav Ministarstva kulture, na čijem čelu je Vladan Vukosavljević, povodom demoliranja izložbe strip crteža u galeriji Stara Kapetanija, ocenivši ga najskandaloznijim zvaničnim stavom prema kulturi u Srbiji ikada, jer, kako su naveli, vređa umetnike, izjednačava metu i napadače.
Razmišljam da li sanjam, da li je hakovan na sajt ministarstva, pa takve objave izlaze. Pa dokle više, hoćete da nam zabranite slobodu, da mislimo, da govorimo, da se izražavamo. To nema od 30. godina, je u vreme Hitlera, znači ono degenerisana umetnost.
Rekla je Anita Bunčić, četnik umetnica koja se zatekla u Zemunskoj galeriji Stara Kapetanija u trenutku upada huligana koji su bacili suzavac i iscepali izložene radove. Akademski slikar Predrag Gavrović rekao je za Radio Slobodna Evropa na protestnom skupu ispred Cvijete da se agresija na umetnost ne sme dozvoliti.
Njihova namera postoji iza svega toga da otmu institucije od strane umetnika, kao što je ovaj paviljon Cvijeta Zuzorić, kao što su neke drugi objekti koje oni žele da upotrebe za njihove neke lične i privatne ciljeve.
Autori prekinute izložbe u Zemunu saopštili su da su dan pre napada policiji prijavili pretnje smrću koje su uglavnom zbog jednog izloženog crnohumornog crteža dobijali na društvenim mrežama, ali da je i pored toga grupa maskiranih huligana demolirala galeriju. Likovna umetnica Tanja Ostojić rekla je da se za vandalski odnos nad umetnošću mora odgovarati.
Da se ne lažemo, nisu to neki maloletnici samo inicijativno došli tamo u galeriju. Oni su sigurno od nekog plaćeni poslati da to urade. I nemojmo i da zaboravljamo činjenice da su sve ove naše umetničke institucije pod pretnjom investitora da se isele i da se od njih naprave besmisleni komercijalni prostori.
Među onima koji su podržali umetnike bio je i psiholog Oliver Toško, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, koji je ocenio da bez reakcije institucija građanima preostaje jedino solidarnost.
Mislim da svi moramo da nekako naučimo da treba da stajimo jedni iza drugih i da branimo slobodu izražavanja.
Rekao je Tošković za naš program. Grupa umetnika iz Bosne i Hercegovine u saopštenju 18. oktobra podržala je kolegi u Srbiji. Svako ugrožavanje slobode govora i misli u bilo kojoj od zemalja u regionu udar je na sve umetnike i našu publiku, dovodi u opasnost izgradnju demokratskog društva i vladavine prava. Pozivamo nadležne institucije da zaštite napadnute kolege i omoguće slobodu govora, saopštili su umetnici iz BiH. Policija je 15. oktobra saopštila da je uhapsila 5 osoba zbog nasilničkog ponašanja u Staroj kapetaniji, od kojih su dvojica 15-godišnjaci, a jedan 17-godišnjak. Kako je javio portal Insider, dva punoletna napadača zaključila su sa tužilaštvom sporazume o priznanju krivičnog dela i osuđena na uslovne kazne zatvora od 3 mjeseca sa rokom provere od godinu dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz svijeta ruski opozicioni političar Aleksej Navalni kaže da Kremlj čini sve što je u njegovoj moći da mu spriječi povratak u Rusiju, ali da on, kako je kazao, i dalje planira povratak. Navalni se još uvijek nalazi u Njemačkoj, gdje je prebačen nakon što mu je pozvalo krajem avgusta na putu iz sibirskog grada Omska. Priredila Una Čilić.
Navalni je u intervju američkoj televiziji CBS u nedjelju 18. oktobra rekao da je odlučan da se vrati u Rusiju za nekoliko mjeseci i da nastavi svoj posao u borbi protiv korupcije tamo gdje je stao. On je za emisiju CBS News 60 minuta govorio iz Berlina, gdje se oporavlja od trovanja toksičnom hemikalijom koja pripada grupi Novičok. Rekao je da svaki dan ide na rehabilitaciju, ali da se i dalje osjeća pomalo drvenim, jer, kako je rekao, tijelo je izgubilo svu fleksibilnost. On je također rekao da vjeruje da je bio izložen otrovu dodirivanjem boce. Nervno sredstvo nije bilo u bočici, već na njoj, rekao je. Navalnijev tim rekao je prošlog mjeseca da je boca vode koja je uzeta iz njegove hotelske sobe u gradu Tomsku nakon što se razbolio dopremljena u Njemačku, nakon čega je utvrđeno da ima tragova nervnog agensa. Prošle sedmice su Evropska unija kao i Velika Britanija uvele sankcije za 6 ruskih zvaničnika, uključujući zabranu putovanja i zamrzavanja imovine zbog, kako su naveli, pokušaja ubistva povezanog sa trovanjem. Navalni sa druge strane ranije je rekao da vjeruje kako se ruski predsjednik Vladimir Putin nalazi iza pokušaja trovanja. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da su optužbe da je Putin uključen bez osnova i neprihvatljive. Ruski opozicionar također za CBS rekao da nakon trovanja ne osjeća nikakav strah za sebe, ali da ga jeste strah za svoju porodicu. 42-godišnji Aleksej Navalni, najistaknutiji protivnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, prebačen je u Njemačku 2 dana pošto mu je pozlilo 20. avgusta na domaćem letu iz sibirskog grada Omska. Njemački stručnjaci za hemijsko oružje utvrdili su da je Navalni otrovan agensom Novičok iz sovjetske ere. On je držan u indukovanoj komi više od 2 sedmice i liječen je protuotrovom. Članovi njegovog tima također su optužili Kremlj za umješanost u trovanje, a te optužbe su ruski zvaničnici čvrsto negirali. Navalni je otpušten iz berlinske bolnice nakon 32 dana, a još uvijek se nalazi pod zaštitom njemačke vlade jer postoji zabrinutost da bi ponovo mogao biti podložan trovanju.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nastavnik istorije kom je blizu Pariza odsečena glava pošto je u okviru građanskog vaspitanja učenicima pokazao karikature proroka Muhameda kao ilustraciju ideje slobode, odmah je u Francuskoj predstavljen kao mučenik slobode izražavanja. Nastavnici u toj zemlji, mada u strahu zbog šokantnog ubistva, poručuju da neće odustati od spornih i teških tema, pišu svjetski mediji. Ubistvo nastavnika donijelo je Francuskoj nacionalnu traumu koja je oživjela sećanja na nedavne terorističke napade, piše New York Times uz konstataciju da je žrtva napada odmah širom s francuskog političkog spektra predstavljena kao mučenik slobode izražavanja. Zvaničnik policijskog sindikata rekao je francuskoj televiziji da su svjedoci vidjeli kako je napadač prerezao grlo žrtvi. Policija je pozvana, rekli su zvaničnici, i pošto su otkrili obezglavljenu žrtvu, sukobili se sa napadačem blizu škole. Mašući velikim nožem, on je pretio policajcima i nakon što je odbio da se preda, u njega je pucano 10 puta, rekli su francuski zvaničnici. Napad je usledio 3 nedelje pošto je drugi napadač nožem ranio 2 osobe u Parizu u blizini bivših kancelarija Charlie Hebdo-a, poprišta terorističkog napada 2015. na satirični list zbog karikatura proroka Muhameda. Francuska policija navela je da je ubica povezan sa takozvanom islamskom državom. 18-godišnji čečenski izbjeglica bio inspirisan tvrdnjama roditelja jedne učenice da je ubijeni Samuel Paty bio islamofob, piše Times. 47-godišnji Samuel Paty je, objašnjava londonski list, bio napadnut zbog časa moralnog i građanskog vaspitanja 2 nedelje ranije, kada je učenicima pokazao karikature proroka Muhameda kako bi ilustrovao koncept slobode. Međutim, otac 13-godišnje devojčice je u školi uložio formalnu žalbu protiv Patija, prijavio ga policiji da učenicima pokazuje pornografiju i protiv njega vodio kampanju na društvenim mrežama. Dok pojedini učenici kažu da su čuli da je Paty rasista i islamofob, drugi su ga, ukazuje Times, branili tvrdeći da je odlično poznavao svoj predmet i da je zaista želeo da ulije znanje đacima. Nastavnici širom Francuske novinarima govore o svom strahu zapanjeni napadom na kolegu ubijenog usred bela dana u mirnoj prigradskoj ulici, ukazuje BBC. Osim užasa u ubistvu, postoji moćna simbolika, ocjenjuje britanski servis, ukazujući na reči francuskog ministra obrazovanja, koji je rekao da je koren onoga što se dogodilo mržnja prema republici. U Francuskoj se ističe BBC, ključnim zadatkom obrazovnog sistema smatra prenošenje nacionalnih vrednosti, slobode, jednakosti i bratstva. Sa druge strane, šokirani francuski učitelji zarekli su se da će nastaviti da podstiču kritički duh kod svojih učenika razmatranjem spornih tema, uprkos ubistvu njihovog kolege, ukazuje Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo na naslove emisije na Sinjevini za danas. Uprkos protivljenju mještana i dijela NVO sektora, vojska Crne Gore najavila početak vojne vježbe. Više od 40 miliona zaraženih koronavirusom u svijetu, u Europi i regionu raste broj inficiranih. Beogradska arena opet prima COVID pacijente, a vlada Slovenije proglasila stanje epidemije. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Eljšan i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.